Leýär Azatlyk Radiosu. Aşamız hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şün 2015 ýylyň 24-nji apreli hepdeniň annowuna. Pragadaky studiýada siz bilen men Sehra. Şün kabarlar günleri gepleşigimiziň esasy bölegine. Osman İmperiyası tarafından mundan 100 yıl öngörülen Ermenilerin hatirasına Ermenistan'da ve dünyanın beylik hükümetlerine yatlama çareleri geçirilir.
Das Schicksal der Armenier steht beispielhaft für die Geschichte der Massenvernichtungen.
Owansanın Türkmenistan ile seyretleşen Marçak etrafındaki yüzlerce yaşayıcının söğüşçülerin hücumlarından kaçıp Türkmen-Owan seyretine varıp yerleşenine bir hepte olayı vakti oldu. Gepleşimizi bu arada akıl mağlumatımızı eşittirip
Ağalar gelip yatıyorum, kısık yatıyorum, elip yatıyorum. Sorama dörseniz ne? Canınız ağrar, önünüz ağrarsınız.
Türkmenistan özünün Owansan bilen serhedine söwüşçülerden gaçyp baran etniki Owan türkmenlerine pena bermelimi diýen soragy okuyjylarymdan galdyran garaýyşlaryny
iki ýurdun ary çägünde galan marçaklalaryň etniki türkmenler degini.
Şeýle-de bu meselede Türkmenistan nähil hereket etmeli diýen soragy ozalky hökümet agdatynyň we häzirki türkmen oppozisiýasynyň berjek jogaplaryny we beýlik maglumatlar eşdirersi. Öňümizdäki ýarym saatyň dowamında studiýada siz bilen men Sehra bolaryn. Habarlar günleri gepleşigimize başlamadan öň günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Osman İmperiyası tarafından mundan 100 ýyl öňgörülen Ermenileriň hatirasyna Ermenistanda we dünýäniň beýlik hükümetlerine ýatlama çäreleri geçirilýär. Prezident Serj Sarkisyan we dünýäniň ençeme liderleri Ermeni paýtagty Yerivanda Bayrağın depesinde ýerleşýän ýadygärlik merkezindäki Baky Oduň öňünde güller goýdylar. Bu ýadygärlik Ermenilerin genosid diýip adlandyrylan wakada pida bolanlaryň hatirasyna gurulandyr. Türkiýe muny reddedýär. Yerivanda geçirilen bu dawara gatnaşanlaryň arasynda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin, Fransiýanyň prezidenti François Hollande, Serbiýanyň prezidenti Tomislav Nikolić daglar hem bar. Germaniýanyň daşary işleri ministri Frank-Walter Steinmeier degişli sydyp çykan hatda Ýewropa Birleşigine Ukraina bilen erkin söwda ylalaşygynyň ýerine ýetirilmegi dogrusunda Rus aladalanmalaryny tizden tiz çözmäge çağırış edilýär. Steinmeier-iň Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Jean-Paul Juncker-e uradan hatda adatlyk radiosyna hem uradylyp, onda praktika çözgütleri kesgitlemek üçin Ýewropa Birleşigine'nin Ukraina'nın ve Rusya'nın arasında üç taraplayın gepleşiklere tädedin başlamağa çağırış edilýär. Russiýa çuň we hemme taraplaryň erkin söwdada bolanyň döredilmegine özüniň garşydygyny beýan edipdi. Gürüngi diýen zoolog Ýewropa Birleşigi we Ukraina tarapyndan 2014-nji ýylyň mart aýyna kabul edilen geň gerimli assosiasiýa ylalaşygynyň ykdysady özündür. Russiýanyň garşylyk görkezýän mahaly soňa goýulan çuň we hemme taraplaryň erkin söwdada bolanyň 2016-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň güýje girmegine araşylýar. Steinmeier 2-nji aprelde uradan hatynda Ýewropa komissiýasyna ylalaşygyny hödürleýän ähmiýetli çeýiligini ulanmaga çağırış edýär. Qadagystanyň Almaty şäherindäki gara ýolda guruluşy dowam edýän köprüniň ýumrulmagy netijesinde 19 guruluşyk işçisi yaralandy. Bu waka 24-nji aprelde öýlen wagty ýüze çykdy. Almatynyň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça departamentiniň başlygynyň ornatory Nurlan Madiarowyň habarçylara beren maglumatyna görä, halat ediş topary köprüniň harawalygynyň aşağında galan bolmagy mümkin bir işgärli gözleýär. Madiarowyň aýtmagyna görä, wakada yaralanan 19 işçi ketelhanaga ýerleşdi. Olaryň 3 sanatynyň saglyk ýagdaýynyň agyrdygy habar berilýär. Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň habarçysynyň wakanyň bolan ýerinden berýän maglumatyna görä, halat ediş topary ýürüýte türgünleşdirilen itleriň kömegi bilen köprüniň galyndysynyň aşağyna galan bolmagy mümkin işgärleri gözleýärler. Bu wakanyň bolan mahaly köprüde azynan 50 işçiniň bardygy habar berilýär. Gyrgyzstan 2-nji jahan urşunda Gadanlar Ýeňişiň 70-nji ýyl dönümini bellemek boýunça geçiriljek harwy paradi 9-njy maýdan 7-nji maýa geçirdi. Gyrgyz ýaraglyk güýçleriniň umumy ştabynyň 24-nji aprelde beren maglumatynda prezident Almazbek Atambayewiň 8-nji 9-njy maýda Moskwada geçiriljek ýeňiş günü dowaralaryna gatnaşmak üçin çağrylan sebäpli ýyllyk harwy paradyň geçiriljek günüň üýtgedilendigi bellenýär. Bu baradaky maglumat Gyrgyzstanyň goňşusy Täjikistanyň resmileri prezident Emomali Rahmonyň 8-nji 9-njy maýda Moskwada geçiriljek dowaralara gatnaşjakdygy sebäpli ýurdun harwy paradynyň 7-nji maýa geçirileni barada mälim etmeginden bir gün soň ýglan edildi. Dünya bagtlylyk hasabaty 2015-nji raporta Şwitsariýa dünýäde iň bagtly adamlaryň ýaşaýan ýurdu saýlandy. Şol bir wagtyň özünde bu hasabaty Owansanyň ýylaty iň bagtsyz halklaryň biri diýilip bellenýär. Bu hasabaty jem 158 ýurda baha berilip, onu Azatlyk radiosynyň gepleşikleri taýýarlaýan regiondaky ýurtlaryň arasynda Özbegistan iň gowy orny eýlep 44-nji ýerde ýerleşdirilipdir. Şol bir wagtyň özünde hasabatda Eýran 110, Ukraina 111, Irak 112, Ermenistan 127 ve Owansan 153-nji orunda yerleştirilipdir. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanış boldyňyz. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizde habarlar günnäli programmamyz bilen dowam etdiräýäs.